Ito ang pag-asang para sa iyo. 30 minutong pag-aaral, pagsasaliksik at pagpapala mula sa salita ng Diyos. Bawat linggo ay sinisikap ng programang ito na ihatid sa inyo ang tanging gabay na maaasahan sa masalimuot na mundong ito, ang makapangyarihang salita ng Diyos. Kami sa pag-asang para sa iyo ay naniniwala na ang pag-asa ay walang humpay na dadaloy sapagkat ang Diyos ang bukal ng buhay na pag-asa. Bago natin pakinggan ang salitang magpapalakas at magpapalaya, pakinggan natin ang natatanging bilang na ito.
Wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw.
Tupang ligaw mula kay Maru Cepeda Javier. Isang mapagpalang araw ang sumayin niyo, mga giliw nating tagapakinig ng ating programang Pag-asang Para sa iyo, ako muli si Rodel Lacson at magkakasama tayong muli sa loob ng 30 minuto kalahating oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. Binabati natin si Ate Maru Javier, of course, no, ating kaibigan. Nung sila nasa LA pa, no, pag nagkikita kami niyan, talagang matindi yung aming kwentuhan. Marami kami na pag-uusapan. Salamat Ate Maru sa ballpen na binigay mo sa akin. Special ballpen daw yon na binigay sa akin ni Ate Maru na nasa LA kami. Napakabilis po ng panahon, napakabilis ng araw. Kalayan nyo yun, nakaisang buwan na pala tayo ngayon sa buwan ng January o buwan ng Enero. No? Tapos na yung isang unang buwan ng 12 buwan, konting panahon na lang. At makakaranas na naman tayo ng mga iba pang panahon, pagse-celebrate ng mga, of course, in February, yung ating love month na tinatawag natin. And then March, papasok na tayo ng summer. Easter na, yung dire-diretso na tayo na, marami na naman tayong mga activities, marami na naman tayong occasion. Pero habang narito pa tayo sa buwan ng Enero, hayaan natin na ang ating mga activities ay nakasentro lamang muna sa buwan ng January. Of course, ngayong January, dineclare ito ng ating gobyerno na Bible Month, no, of the year. Every January na yata na ang ating gobyerno, ang Pilipinas, ay magse-celebrate ng Bible Month. Kaya nagpapasalamat tayo sa mga kapatid natin na talaga namang nakatutok yung ang kanilang mga activities nakasentro sa pagbabasa ng Biblia o pagbabasa ng salita ng Diyos. Maraming mga churches dyan nakasentro kanilang mga activities during the last Sundays na ating naatinan, na ating pinuntahan. No? May mga activities sila, Bible reading, ang kanilang topic sa kanilang preaching is about the Word of God. Kaya napakasarap, napakaganda pong namnamin na yung salita ng Diyos ay talagang binibigyan ng emphasis, no, every January. Binabati natin ang ating mga kapatid niyan sa Philippine Bible Society. Of course, sila Tita Nora Lucero, yung ating mga kaibigan niyan, sila Pastor Edgar Eboho, Sister Vilma, at maraming pang iba, no, na talagang mga kapartner natin ng Bible Society, of course, sa pagpapakalat at pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia at marami pang form of medium kung paano natin mapapalaganap ang salita ng Diyos. Of course, itong radio, no, ang ating radio program is another medium na nagagamit natin para ang salita ng Diyos ay maipangaral, ang salita ng Diyos ay ma-share natin sa lahat ng ating kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao. Lahat tayo napapakinggan dyan, no? Maraming mga radio stations tayo kung saan available ang ating programang Pag-asang para sa iyo. Kaya binabati natin lahat ng ating mga nakikinig. Happy listening sa inyong lahat. And of course, marami tayong babatiin ngayon, mga nag-birthday, no, at magse-celebrate ng kanilang birthday this week. Si Edwardson Palat, si Sister Adeline Ladera, si Aaron Escueta, si Mirny Leonzo, si Pastor Fermin Gimangal, si Glenda Rivas, si Ariel Deraya, at si Abe Padua. Binabati rin natin ang ating mga radio listeners na nag-like, nag-join at nag-comment sa ating Facebook group page. Si Antonio Agustin Guillermo Jr., si Joyce Madriaga, si Fernan Guzman, Randy Canyares, at maging si Bernard Agustin Elio. Of course, ganyan din sa ating mga kapatid at listeners na nag-iwan ng kanilang mga messages sa ating phone at maging sa ating FB message wall. Meron tayong babasahing isang text message mula kay Purita Tamondong. Ang sabi niya, pakisama po sa prayer ang anak ko na nasa Romania, si Melanie Tidimaala, at makamtan na rin namin yung tamang desisyon sa hindi pagtupad ng agency sa kontrata ng aking anak noong December 2016 up to now po. Thank you and God bless. Pagpalain po ang inyong programa na malaking tulong sa mga maraming mananampalatayang katulad ko. Thank you and to God be the glory. Maraming salamat Sister Purita Tamondong sa iyong mensahe, sa iyong text message sa atin. Papanalangin natin ang inyong anak na si Melanie Dimaala maya-maya. Isang mga announcement mula sa Western Visayas District Council. Magkakaroon sila ng district convention this February 7 to 9 sa Haro, Iloilo. Sila po ay mga kapatid natin mula sa Philippine General Council of the Assemblies of God. Pinabati rin natin si Pastor Bongo Alberto ng Church of the Nazarene. Yan. Kaibigan natin yan, nakikinig sila sa atin, maging ang kanyang asawa na si Tets Gualberto at si Dash, yung kanilang anak, dalagang anak, isang anak nila yan na kasakasama natin palagi sa ating mga ministry outreaches, yung mag-asawang yan pati yung kanilang anak. At marami pang mga partner ministries natin, partner ministries of course ng Assemblies of God, maging ng One Hope, no, sa ating pag-ikot dito sa Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ay nakakasama natin ang ating mga kapatid na ang layunin ay ipakalat din ang salita ng Diyos. Ngayon naman ay dumako tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kung kayo ay na may katabing Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa libro ng Jeremiah chapter 33 verse 3. Ito yung invitasyon ng ating Panginoon for us to experience the miracles of God. Jeremiah 33 verse 3, ang sabi, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Ulitin natin yan. "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Pag pinag-aralan natin itong konteksto nito, pag pinag-aralan natin yung mga previous verses nito, of previous chapters maging, no, makikita natin na ito yung panahon that Jeremiah was living in tough times. No? Talagang mahirap yung sitwasyon niya, mahirap yung kanyang nararanasan, mahirap yung kanyang kinalalagyan. No? Kasi yung kanyang mga angkan, o yung his people, yung mga kasamahan niya doon sa bayan ng Israel, no, they were taken captive, sila ay nahuli, sila ay nakulong, sila ay na-invade, no. Pag tinindin natin sa kanya, siya kasi yung propeta, ang tawag sa kanya the weeping prophet, no, kasi madalas yung kanyang mensahe ay nare-reject. His messages are always rejected. Kaya ito yung panahon din na yung nagbibigay siya ng mga mensahe sa bayan ng Israel, pero walang pumapansin sa kanya. Eh, ito rin yung panahon na siya ay nakakulong o ikinulong siya. No? Talagang tough times, talagang difficult times, talagang hard times itong kanyang nararanasan na ni Jeremiah nung panahon ito. Kaya lang, merong encouragement sa kanya. May encouragement sa kanya bilang isang servant ng Panginoon. No? Eh, may dumating na magandang balita, may dumating na magandang salita mula sa Panginoon, papunta sa kanya, tawag nga sa kanya, weeping prophet. Siguro ito si Jeremiah, iyak nang iyak, hindi lamang sa mga malulungkot na balita o malulungkot na karanasan, pero kapag natutuwa at sumarahil siguro, ay nag-iiyak din. Ito yung panahon na talagang may magandang encouragement sa kanya ang Panginoon. Sabi sa kanya, "Call to me and I will answer you." Di ba? Talagang pag ikaw yung nabigyan ng ganong klaseng salita, sino ba naman ang hindi ma-excite at sino ba naman hindi matutuwa? Kaya lang hindi natapos dun, di ba? Sinabi ng Panginoon, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Itong pananalita na ito ng Panginoon, ito yung salita na nagbibigay ng milagro sa ating mga buhay, di ba? Kapag ang Panginoon nagsalita ng ganyan, talaga maiisip mo na kagad, mag-expect ka na kagad, ah, milagro ito, ah, miracle ito. Ganyan din ang naramdaman ni Jeremiah nung dumating yung salitang ito mula sa Panginoon. May pribilehiyo itong salitang ito, ang sabi, "Call unto me." Talagang what an invitation, 'di ba? Pag tayo ay naiimbita sa mga piging o sa mga handaan, sa mga fiesta, sa mga birthday celebrations o sa mga dinner celebrations, pag sinabi nung host sa atin, "Call unto me, tawagan mo lang ako, nakakasigurado ka." 'Di ba? Parang ang sarap na invitation ito, hindi lang sa mga ganong klase ng mga pagsasaya, kundi kapag ikaw ay naghahanap ka ng trabaho o kaya pag may problema ka, di ba, sinasabi sa'yo, pag nakakarinig sa atin, tayo ng mga salitang, "Tawagan mo lang ako pag may problema ka," hindi ba, it gives us an assurance, di ba, na nakakasigurado tayo that he has our back, na talagang nasa likod mo ako, huwag kang mag-alala, tawagan mo lang ako pag may problema ka. Ganon din ang sinabi ng Panginoon dito kay Jeremiah, "Call unto me." It's an invitation that is very hard to refuse. And it's an invitation that makes him excited. Ganon din tayo. Dapat kapag nakakarinig tayo ng ganito mula sa Panginoon, dapat may excite tayo eh. Itong salita na ito, it begins with God's invitation. No? Hindi, walang kinalaman ang salitang ito kung nasaan anong kalagayan tayo. Si Jeremiah, he was in a troubled condition. And yung difficulty nung kanyang nararanasan, ganun na lamang, napakabigat. Kaya lang, God invites him to call upon God. Diba? Sabi niya, "Call unto me." Maraming invitation tayo makikita sa Biblia na talagang ang Panginoon ang nagsabi, na kapag siya ang nagsabi, nakakasiguro tayo, natutuparin niya. Diba? Ang sinabi sa Biblia, mga examples dito, ang sabi, "Ask and it shall be given." Magandang assurance din niya. Makikita natin yan sa New Testament, sa Matthew chapter 7. Di ba ang sabi ng Panginoon? Ask and it shall be given. Humingi ka lang at ibibigay sa iyo yan. Di ba? Ang gandang invitation din yan. Hindi ba ang gandang assurance din niya mula sa ating Panginoon? Kagaya ng call unto me. Ang sabi naman dito, ask and it shall be given. Ano pa? Ang sabi sa James chapter 4, you have not because you ask not. Wala ka kasi hindi mo hiningi. Diba? Ang gandang assurance yung ibig sabihin pala, kapag tayo nanghingi, makakasiguro tayo mula sa ating Panginoon na bibigyan tayo. Of course, yung paghingi na yun, nakasalalay din sa motibo ng ating mga puso. Pero may imbitasyon ng Panginoon dito na napakahirap tanggihan. Sinasabi rin sa atin sa Hebrews na tumawag lang tayo kapag tayo nangangailangan sa ating Panginoon. Napakaganda ng pribilehyo ng invitasyon na ito mula sa ating Panginoon. Yan ang binanggit kay Jeremiah, call unto me. At may pangako rito. Hindi lamang ito sinabi na tumawag ka sa akin, tapos bahala ka na sa buhay mo. Hindi ganun eh. Ang sabi rito, call unto me and I will answer thee. Ang sarap pakinggan nun. Ang gandang pakinggan. Tumawag ka sa akin at sasagot ako. Eh, di ba tayo kapag tayo, ngayon usong-uso ang cellphone, usong-uso ang texting, di ba? Parang ang hirap nung nagte-text ka, hindi ka sinasagot. Para sabihin sa'yo, text mo lang ako ha. Pero nag-text ka nga, tapos wala namang sagot, hintay ka ng hintay. Nung resulta, o naghihintay ka ng hintay ng sagot, pero walang sumasagot. Bakit? Kasi walang kaakibat o walang kasabay na pangako yun eh. O kung nangako man, makaka-expect tayo na dahil tao ang nangako, minsan napapako, pero ang Panginoon, kapag ang Panginoon ang nangako, kahit kailan man, hindi tayo mabibigo sa kanyang pangako. Ang sabi niya, call unto me and I will answer thee. And I will answer you. Hindi ito isang theological therapy lamang na ang ibig ko sabihin, kapag nangako ang Panginoon, ito turn mo lang yung prayer wheel mo, tapos makikita mo na yung sagot ng Panginoon. Hindi ganun yun. Hindi lang ito yung parang nagbabaw ka sa idol, no? Na para matupad ang gusto ko, para masagot ang panalangin ko, kailangan luluhod ako sa isang idolo. Hindi ganun. Ang pangako ng Panginoon is that God will hear us when we pray. Yan ang promise of prayer. Maraming sagot na sa panalangin sa Biblia, hindi ba? Pag tinignan natin yung Bible, makikita natin na si Abraham na nalangin siya ng anak, di ba? At sinagot yun ng Panginoon even in his old age. Makita natin sa Genesis yan, pag pinag-aralan natin. No, nagkaroon pa rin si Abraham ng anak. Bakit? Kasi nangako ang Panginoon. Di ba? Nangako ang Panginoon na sumagot siya sa panalangin ni Abraham. Sabi niya, I will make you a father of many nations. Pangako yun. Diba? Sabi, call unto me and I will make you a father of nations. Kaya sumagot ang Panginoon, natupad yun. Maging si Elijah, diba? Yung nanalangin si Elijah nung ulan, diba? Nung nakalaban niya yung maraming mga propeta ni Baal, nanalangin si Elijah ng ulan. Hindi ba bumagsak ang ulan? Bakit? Kasi nangako ang Panginoon that I will answer thee. Maging si David, no? Maraming panalangin si David na sinagot ng Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi, I will answer thee. Si Solomon din, nung nalalangin siya, he prayed for wisdom, ang sabi ng Panginoon, and I will answer thee. Alam niyo mga kapatid, ang maganda sa pang-isa Panginoon natin nung araw at sa Panginoon natin ngayon, iisa siya. No? God heard the prayers of the prophets, God heard the prayers of the characters in the Bible, God still answers prayers today. And He will answer your prayer. Di ba? May promise ang prayer, merong pribileyo ang prayer. Alam mo, meron ding kapangyarihan, may power din ang ating mga prayer. Di ba? Ang sabi, great and mighty things you will do. Di ba? Kapangyarihan yun eh. Sabi sa Ephesians chapter 3, above all we ask or think, ibibigay niya. Di ba? Sabi rin sa New Testament, sa Matthew, sabi, you know, prayer moves mountains. If you have faith as small as the mustard seed, di ba? So it can move mountain, yung ating panalangin, yung ating pananampalataya, it can move mountains. Alam mo, kapatid, walang limitasyon sa ating paghingi o paghiling sa ating Panginoon. Bakit? Kasi may kapangyarihan ng prayer. Bakit? Kasi may pangako ang Panginoon sa atin. Nangako ang Panginoon kay Jeremiah, I will answer thee. And sabi, great and mighty things and unsearchable things you do not know. Yun daw ang sasabihin ng Panginoon kay Jeremiah. Hindi ba napakasarap na painggan yun? Nakapag sumagot ang ating Panginoon sa atin, sabi niya, pag binigyan tayo ng invitation, call unto me, at nangako siya, sasagutin tayo. Hindi lang yun, hindi lang siya nangako. Pero yung pangako niya, may kaakibat na magandang pagpapala sa atin. Ang sabi, I will tell you great and unsearchable things you do not know. Yung mga hindi raw natin alam, i-reveal sa atin ng ating Panginoon. Walang limitasyon, kapatid. All things are possible with God. All things are possible with God. Pag ang Panginoon ang nag-invite sa atin, let us accept God's invitation. Let's pray for our homes. Let's pray for our churches. Let's pray for our families. Let's pray for our nations. Let's even pray for our personal needs. Bakit? Kasi nakasisiguro tayo, ang Panginoon sasagot. And when He gives us an invitation, when He tells us, call unto me, let's be sure to call unto God. Bakit? Kasi yung imbitasyon ng Panginoon, hindi ba, natatapos yan, hindi yan forever eh. Hindi ba, kung natatandaan natin, yung parable na ginamit ng ating Panginoon na nag-invite siya, di ba? At may mga pumunta sa kanyang piging, pero sabi niya, hindi, nung sinara niya na yung pag-invite na yun, yung iba hindi na nakapasok. Bakit? Kasi sabi, di ba, many are invited but few are chosen. Ang invitation ng Panginoon is only for a time. When we hear God's invitation to us, when we hear God's call to us, we must be ready to respond. Bakit? Nakasisiguro tayo na ang pangako ng Panginoon matutupad. Maraming tayong inaasahan sa Panginoon. Maraming tayong inihiling sa Panginoon. Let us expect God to answer our prayers. Tayong lahat manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil hindi ka nagkukulang, hindi ka nawawalan ng pagkakataon upang ipaalam sa amin ang maraming mga bagay na hindi pa namin alam, hindi pa namin nakikita. Kagaya ng pinangako mo kay Jeremiah that when you call upon us, Lord God, when you call us and you will answer us, O God, papakita mo sa amin ang mga bagay that are unsearchable, mga bagay that are great, mga bagay that are mighty, Lord, na sinabi mo sa Kanya na hindi pa namin alam. Maraming salamat, maraming ganung pagkakataon na pinapaalam ka sa amin. Maraming mga ganung pagkakataon na pinaparanas ka sa amin. Nang gayon nakikita namin ang iyong kaluwalhatian, nang sa gayon nakikita namin ang iyong katapatan sa aming mga buhay. Tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami na mag-respond sa iyong tawag. Tulungan mo kami na mag-respond sa iyong invitation. Allow us to have an open heart, allow us to have an open spirit, allow us to have an open mind, O God, so that we can respond properly to your call. Maraming salamat na ikaw ang aming Diyos na pinaglilingkuran. At nakakasiguro kami, Panginoon, na kapag kami ay humiling sa iyo, Panginoon, na kapag kami ay tumawag sa iyo, nandiyan ka at makikinig ka sa amin. Maraming salamat na dinidinig mong aming mga panalangin. Kaya ngayong oras na to, Panginoon, gayon din dinadalangin namin sa iyo si Melanie Di Maala. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanya, but we just commit her to you, Lord God. Yung sa kanyang kontrata na sinasabi niyang kanyang ina na si Purita Tumondong na nagkaroon ng hindi pagtupad ng agency sa kanyang kontrata. We pray, God, na ikaw ang tumulong sa kanya, maisaayos ang lahat, Panginoon. Nang sa gayon, magkaroon ng maayos na pagtatrabaho si Melanie sa kanyang pinapasukang kumpanya o organisasyon. Maraming salamat na ikaw ang Diyos na kapag kami nanalangin, dumidinig ka. Tulungan mo kami sa aming mga puso na patuloy naman ng palataya sa iyo. Ikaw lang ayong paglilingkuran at wala nang iba. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang
at daron siya. Pag-asa may mabubuwal, naroon siya. Panatag kang nakasandal, naroon siya. Singlapit lamang ng dasal, ika'y minamahal ng may kapal. Ang minimiti, unti-unting lumalayo, huwag hayaang maglaho. Kahit pa tadhana'y sasanay ng bigo, nawa ay di ka susuko. Naroon siya, pag-asa may mabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, singlapit lamang ng dasal. Naroon siya, pag-asa may nabubuwal. Naroon siya, panatag kang nakasandal. Naroon siya, sinapit lamang ng dasal. Ika'y minamahal ng may kapal.
May kapal mula kay Maru Cepeda Javier sa kanyang album na Nagmamahal. Kung ikaw kaibigan, kapatid ay napagpala sa ating programa, nais ka naming makilala. Kung ikaw ay may katanungan, suggestion o nais mo ng panalangin, padalan mo kami ng email sa address na ppsyradio@gmail.com o i-text kami sa number na 0947-886-4049. Muli ang aming email ay ppsyradio@gmail.com at cell number na 0947-886-4049. Or you can join our Facebook group, Pag-asang Para Sa'yo Radio. Salamat din sa mga bagong nagpa-add sa ating Facebook group na Pag-asang Para Sa'yo Radio. At of course, maaari nyo na rin kami mapakinggan at even ang ating mga previous broadcast sa website na www.apmedia.org/ppsy. We are also available sa podcast. Subscribe to Pag-asang Para Sa'yo through iTunes or through your favorite podcast applications. Hanggang sa muli, ako si Rodel Lacson na nagsasabing, God is the giver of hope at may pag-asang para sa'yo.
Kami umaasa na kayo'y naliwanagan at natulungan ng mensahe sa araw na ito. Ang pag-asang para sa'yo ay palatuntunang nakalaan upang magbigay ng mga praktikal na kasagutan sa inyong mga suliranin sa buhay. Ang pag-asang para sa'yo ay isang paglilingkod na gawain ng Philippines General Council of the Assemblies of God. Kung kayo naghahanap ng gawain pagsamba na malapit sa inyong lugar, ay inaanyayahan namin kayong dumalaw at dumalo sa anlimang Assemblies of God na sambahang malapit sa inyo. Hanggang sa muli, nagpapasalamat po kami sa inyong masayang pakikinig at lagi niyong tandaan, ang salita ng Diyos ay may pag-asang para sa iyo.